Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:10, despois dun multitudinario Domingo de Ramos, entramos de cheo na celebración da Semana Santa. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, estará esta tarde en Lugo para asistir á procesión da Virxe da Esperanza. Tamén participará a presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López. A procesión será acompañada por un cento de soldados e músicos da Armada e encabezados polo almirante xefe do Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio. A mediodía tivo lugar a tradicional parada militar diante do concello na Praza Mayor. Lembramos que a Confraría da Virxe da Esperanza foi fundada en 1952 e a única que leva a procesión fora da muralla de Lugo. Partirá ás 8:30 da Igrexa da Nova. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías de Lugo.
Xente que además vende todos os sitios de Galicia para ver esta procesión. A xente armada, como dicía, é moi importante. Tamén moita xente que ve de Ferrol, por exemplo, achégase familiares, xente, bueno, amigos da xente que ven a desfilar, porque tamén se achega de Ferrol e iso tamén sempre cubre un pouco máis. É unha procesión que, además, institucionalmente, normalmente, todas as autoridades locais e provinciais acuden a esta procesión tamén, e este ano, pois, además, temos a presencia do presidente da Xunta, do señor Rueda, que esta tarde pues vai a procesionar tamén ca Virxe da Esperanza.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos con tempo solleiro, ceos pouco nubosos en xeral, con grandes claros na zona sur e algo máis de nubes na zona da Mariña. As temperaturas siguen sendo frescas polas mañás, 3 de mínima en Lugo e 2 graus en Monforte. Suben un chisco as máximas. En Monforte chegarán ata os 20 graus, 16 en Lugo, 15 en Viveiro e 14 en Ribadeo. A 1:52 minutos. Seguimos contándoche cousas.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Nos próximos días, a provincia de Lugo recibirá a milleiros de visitantes. As perspectivas do sector hostaleiro son moi ambiciosas este ano. O tempo axuda e está chegando moita xente. Tamén se reactiva o Camiño de Santiago. Esta fin de semana, con tempo solleiro, vimos a centos de peregrinos camiñando hacia Compostela, especialmente polo Camiño Francés. Jacobo García, do Hotel Méndez Núñez, no casco histórico de Lugo.
Parece que nesta Semana Santa é unha volta ao Camiño. Non estaban fai 10 días ou fai un par de fines de semana, pero este fin de semana longo da Semana Santa temos xa peregrinos. Sí, máis ou menos do entorno de León, de Asturias, tamén xente de Madrid.
Imos ata a zona sur da provincia. O chef que lle deu a primeira estrella Michelin á provincia de Lugo, Rafa Centeno, foi protagonista co seu pregón na feira do viño de Amandi, que conseguía un novo éxito de público. Por outra parte, a diocese de Lugo e o consorcio de turismo Ribeira Sacra puxeron en marcha este sábado unha nova campaña que contempla a apertura ao público de 8 templos románicos impresionantes entre o 28 de marzo e o 30 de xuño. A Ribeira Sacra está de moda e iso tamén se nota na ocupación de cara a esta Semana Santa. Alexandra Seara é a xerente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.
Estamos nun 63% de ocupación estes días previos, e logo un 80% de cara xa a partir do mércores e ata o luns a mediado do 80, sendo un poquinho máis alta na planta hotelera de 3 e 4 estrelas, que se rozaba o 90%, vamos, a semana pasada. Semana Santa sempre queda unha porcentaxe aí de indecisos que se deciden no último momento. A maior parte dos hostaleiros, no momento de facilitar os datos, sí que manifestaban, ¿no?, que agardaban que se pudiera incrementar algo con esas reservas de última hora.
Ollo cos incendios, estamos en época de risco. Lembramos que a Xunta de Galicia suspendeu ata novo aviso as queimas controladas. Non se pode facer lume para queimar restos agrícolas ou forestais. Esta fin de semana xa houve un incendio no municipio de Ourol. Foi na parroquia de Sisto, arrasou 32 hectáreas. Parece mentira, con todo o que choveu. Os ríos aínda van cheos de auga, hai moita humidade no solo, pero non é un fenómeno extraño, explicouno aquí en COPE Lugo o catedrático Antonio Rigueiro.
Sorprende un pouco este ano, como choveu tanto e o solo pues, ten moita humedade, pero claro, en canto ven un día de sol, a parte da vegetación seca se arde, non? O que pasa que son incendios que afectan a parte aérea de vegetación. Y en cambio, pues no son tan peligrosos para o solo, porque o solo tiene todavía moita carga de humedade, e entonces o que é a materia orgánica, o que é a microvida do solo, pois vense, non se ven tan afectados como nos incendios salvaxes de verán.
Continúa o ruxa-ruxa Lugo sobre unha hipotética moción de censura. Despois do pleno dos orzamentos, a concelleira nunha escrita, María Reigosa, só 4 días despois de deixar o Partido Socialista, foi xa comer cos concelleiros do Partido Popular. E, en todo caso, a voceira do PP, Elena Candia, insiste en que a súa folla de ruta non pasa por esa moción de censura.
Para nós, evidentemente, sigue todas as cousas igual. É obvio que para quen mudou, quen está, pues, dunha maneira matemática, fora da maioría absoluta no escenario do funcionamento da corporación, é o goberno, non? Nos seguimos cos nosos 12 concelleiros, seguimos ca nosa folla de ruta.
En principio, a intención do Grupo Municipal do Partido Popular é seguir traballando como ata agora. Aínda que o goberno local perdeu a maioría no pleno, para Elena Candia esa circunstancia pode ser unha oportunidade para a cidade, e é que agora o goberno local debería escoitar máis a oposición que encabeza o Partido Popular.
Non ten por que ser un problema, non? Pode ser unha oportunidade, porque é verdad que na actitude na que nos atopábamos con este goberno, pois era moi complicado sentarse a falar, porque, bueno, considerábase que estaban medio aí en posesión da verdade absoluta, ¿no? Pero este escenario muda.
Seguro que viron algún video, seguro, porque as imaxes dun xaparín de paseo polo casco vello, todo tranquilo, se fixeron virais. O animal pasou polas zonas máis comerciais de Lugo, pero tamén pola zona de Viños, cando estaba xente, pois eso, tomando algo, con total tranquilidade, como se fose a súa casa. O goberno local culpa desta situación a crecente presenza dos xabaríns nas zonas urbanas á Xunta de Galicia. Por qué? Ana González Abelleira dixo este luns que a Xunta non fai todo o posible para controlar a fauna salvaxe. González Abelleira é a voceira socialista do goberno local.
A política de actuar só cando o problema é evidente non vale de solución para Lugo. Por eso exiximos á Xunta de Galicia que asuma as súas competencias e que incremente os medios e recursos humanos e económicos, poñendo en marcha un plan riguroso e sostido no tempo que garantice a seguridade, neste caso, do municipio de Lugo.
Máis asuntos. Os gandeiros de leite manteñen o pulso á industria. Agromuralla asegura que esta fin de semana houve moita presión, moita insistencia para que asinasen a renovación dos contratos lácteos que vencen a finais deste mes. Sen embargo, os produtores resístense a aceptar a rebaixa no prezo en orixe que propoñen as industrias coa renovación dos contratos. Noelia Rodríguez é a presidenta de Agromuralla.
Tuvemos noticias hace un pouco que dunha industria que recuou e en vez de traer a baixada que estaba traendo, pois fixo baixada dun céntimo menos. Esa é toda a melloría que puidemos ver. Sí que sabemos que a xente que falta por firmar os contratos lle están insistindo bastante, houve moita insistencia ao largo do fin de semana, e nosotros seguimos aí mantendo pulso.
Entón, que vai pasar agora? Nesta situación, algúns gandeiros plantexan facerlles contraofertas ás industrias. A idea é propiciar un diálogo, unha conversa coas empresas que, polo menos ata agora, non se produciu. Noelia Rodríguez.
Hai moita xente que vai presentar contraofertas ás industrias para provocar al menos unha conversación que moitas industrias non están permitindo. A ver que pasa nas próximas horas.
A ver que pasa nas próximas horas. Os gandeiros manteñen ese pulso coa industria para evitar unha rebaixa no prezo do leite en orixe. Máis asuntos: dous detidos en Burela por traficar supostamente con drogas. Son as dúas persoas que rexentaban un local de hostelería en Burela. Dous homes de 37 anos de idade e nacionalidade caboverdiana. A partir do día de hoxe pasarán a disposición da xustiza. Tamén foi detida en Taboada unha muller acusada de estafar a unha veciña de La Bañeza cunha estafa telemática, unha estafa online. Chegou a quedarse con 5.000 euros supostamente da vítima. Ata aquí, o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Bo día.